Tervetuloa Radio Patmoksen teologisen sanakirjan pariin. Tänään meillä on vuorossa kirkkoisistä viimeinen ja idän puolella olemme. Gregorios Palamas on käsittelyssä ja sitten tämä kirkkoisäsarja onkin meillä lopussa. Katsotaan, miten edetään sen jälkeen. Minä olen Helvi Äskeläinen ja kanssani täällä Timo Mertanen ja Juha Ahvio. Terve oloa, veljet.
Terve, terve.
Kiitoksia.
Gregorios Palamaksesta ei tuosta Halldorfin kirjasta löydy mitään, mutta muuten kyllä suomen kielellä löytyy tuolta netin syövereistä monenlaista. Muuten netin syövereistä löytyy näihin kirkkoisiin liittyen, jos aihe kiinnostaa ja ei halua kirjoja ryhtyä hankkimaan, niin löytyy kyllä aika paljon luettavaa, että ei muuta kuin sieltä kaivelemaan. Gregorios Palamas syntyi 1296 ja kuoli 1359. Millaisia, Juha, olivat Gregorioksen lähtökohdat elämään?
No hänhän oli peräisin niin kuin Konstantinopolista ja jälleen hänkin, niin kuin useat näistä, niin oli tämmöistä niin kuin korkea-arvosta syntyperää. Hänellä oli hyvää koulutusta. Hän pääsi siellä Konstantinopolissa ja laadukkaaseen kouluun ja lähellä hallitsija niin kuin piirejä. Hän vaikutti siellä tai oli siis siellä lähellä. Eli siinä mielessä niin kuin hyvät lähtökohdat ja tämmöisen peruskoulutuksen sai ja sitten parikymppisenä sitten alkoi jo tämä luostariin meno hänellä ja perheessä seurasi mukana. Isä kuoli hänen kannalta aika varhain Gregoriukselta, mutta äiti ei heti siinä kuollut, mutta sitten hän myöskin niin jo pääsi tämmöisiin hengellisiin kuvioihin. Mainitaan tämmöinen, että Jumalan äiti oli hänellä hyvin niin kuin tärkeä alusta asti. Mutta niin kuin sanottu, niin hän sai vahvan koulutuksen ja oli esimerkiksi, niin kuin, vaikka hänen ajattelunsa sitten ehkä meni pikkasen muille urille, mutta hän oli vahva filosofinen koulutus ja ymmärrys myöskin, että hän siis vahva tämmöinen alan koulutus hänellä.
Tuossa mainitsit, että useilla kirkkoisillä oli aikansa aivan huippukoulutus ja kun ajattelee sitä sen ajan koulutusta, missä pistettiin painoa tälle puhetaidolle, retoriikalle ja sitten myös tälle ajattelun taidolle, niin ei ole ihme, että he ovat sitten myöhemmin kehittäneet teologisia tällaisia ajatuksia, jotka ovat edelleenkin voimassa, kun on käyty sitten taistelua näitä erilaisia harhaoppeja vastaan.
Joo, tämä on yksi ulottuvuus, mitä mä haluaisin, kun oikeastaan kaikissa näissä osissa ollaan painotettukin, ja haluaisin tässäkin niin kuin painottaa, että todella siis tämä puoli on jotain sellaista, mitä harva niin kuin tajuaa tänään, kyllä. Että näillä on todella ollut tämmöinen erittäin perusteellinen ymmärrys siis oman aikansa niin kuin humanistisista asioista, no teologisista asioista, mutta myöskin filosofisista.
Kyllä.
Eli toisin sanoen, että se ajatus, että täältä käsin mennään niin kuin yhtäkkiä vaan tuosta niin kuin pistämään halkipoikki ja pienoin, että ei ne oikein silloin tajunneet mitään, kun on vähän meille erikoisia juttuja, niin tämä ei ole se oikea lähestymistapa, että mitä tahansa loppupeleissä ollaan niin kuin hengellistä teologisesti mieltä jostain asiasta, niin se ei voi siihen perustua, että tämä oli jotain sellaista niin kuin uunoa touhua silloin. Se ei oikeastaan niin kuin ollut sitä ollenkaan. Että jos jotkut on uunoja, niin ne on tämän päivän ihmiset. Tämä on syytä niin kuin muistaa tämä, että siinä oli todella tämmöinen vahva panostus ja hyvin nuoresta pitäen. Tämäkin on toinen erikoinen juttu, että ihan tämmöiseen vakavaan syvälliseen kielelliseen ymmärrykseen ja tämmöiseen vaikean ajattelullisen ymmärrykseen, niin hyvin nuorena istutettiin jo nämä niin kuin semmoiseen, että nykyään se olisi varmaan joku ihmisoikeusrikos sekin, että tämmöistä vakavaa opintoa näin nuorille yritetään niin kuin antaa, mutta ei se silloin ollut. Ja siitä on myöskin valtava hedelmä tullut, että tämä on otettava, niin kuin, ketä hyvänsä näistä meidän aiheista käsitelläänkään, niin on minusta otettava huomioon, että se semmoista vähän niin kuin respektiä, että kun tätä aihetta lähestytään. Ja todella niin siitä on ollut seurauksena se, että mehän puhutaan niin kuin klassikoista, että nämä ovat päätyneet tämmöisiksi ikään kuin teologian klassikoiksi. Eli sitähän tämä kirkkoisyys nyt tarkoittaakin, että nämä on klassisia kirkon ajattelijoita ja teologeja ja rukoilijoita ja kirkonmiehiä. Että se tulee just tästä.
No Timo, Gregorios Palamas on saanut sitten kirkkoisän ansionimen ja myös tämän pyhää nimen, kyllä. Niin millä tavalla hän sitten, kun luostariin meni, niin millä tavalla hän alkoi kehittää sitä omaa teologista ajatteluaan ja millä ansioilla häntä on sitten korotettu kirkkoisäksi?
Niin, siis kun ne aiemmat kirkkoisät oli siinä vaiheessa enemmän esillä, kun kirkon oppi niin kuin ikään kuin alkoi muotoutua ihan tarkaksi sanalliseksi muotoon, niin tämä filosofinen ja muu koulutus, mistä Juha puhui, niin on ollut äärimmäisen tärkeää, koska he puhuivat ihmisille, jotka olivat nimenomaan ei-kristittyjä. Palaamassa taas sitten elää jo semmoisessa maailmassa, joka on selkeästi kristitty. Bysantti tai Itä-Rooma tai itse asiassa Rooma 1300-luvulla, mistä me nyt puhutaan, niin oli kristitty oli jo pitkään. Siinä ei ollut mitään sellaista niin kuin perusongelmaa, mutta tavallaan tietyt asiat kaipasivat niin kuin skarppaamista, terottamista ja semmoisia asioita, kun oli muodostunut valtion kirkko, niin tietyt asiat oli ikään kuin painuneet vähän unohduksiin siinä asiassa, ei tarkoituksella tietenkään. Ja Palamas niin kuin nosti esiin tämmöisen hesykasmin hiljaisuuden vanhan perinteen, joka on siis ihan jo 200-luvulta, eikä 1200-luvulta Egyptistä jo tunnettu, jossa ikään kuin hiljaisuudessa kohdataan Jumala, ei niinkään sanallisessa muodossa, sanallisessa ryöpyissä, vaan hiljaisuudessa ja rauhassa. Ja hän joutuu sitten kamppailuun, josta ehkä Juha sitten tarkemmin kertoo siitä kamppailusta, mutta hän ikään kuin muistutti siitä puolesta kristinuskosta, joka on hiljaisuutta ja nöyryyttä ja pientä elämää. Ja hänestä tuli hyvin nopeasti itse asiassa sen jälkeen, kun hän oli kuollut, niin toki pyhäksi toteaminen oli jo aika nopeasti, mutta se, että hänestä tuli kirkkoisä nimenomaisesti. Lännessä hän ajatellaan, että kirkkoisien aika loppuu sillä 400-luvulla ehkä pyöreästi 500-luvulla.
Joo.
Niin Palamas on sieltä hyvin myöhäinen, mutta ortodoksen kirkossa ajatellaan, että kirkkoisia voi ehkä myöhemminkin syntyä, joskin ei ketään voi sanoa niin kuin, että elävästä ihmisestä, että tässä on tuon kirkkoisää, vaikka monia vaikuttavia ihmisiä on olemassa, vaan ikään kuin historia todistaa ihmisen kirkkoisäksi. Hänestä tulee, hänen merkityksen nähdään useimmiten vasta jälkikäteen.
Hänellä oli useita tällaisia hengellisiä kokemuksia, niin sitten tietysti alkaa aina taas tässä pohtia, että mikä on kokemuksen merkitys ja mikä on tiedon merkitys, niin mitä tähän sanoisitte?
Niin
no, tämä on juuri se teologinen tematiikka, mikä tässä siis on, niin kuin Timo tuossa sanoi, että siis tämä mystiikka, hesykasmi, se oli niin kuin tämän debatin keskiössä. Se herätti niin kuin kritiikkiä myöskin sitten, että onko tämä nyt semmoinen, onko tämä joku metodologia, opitaanko kirjoista jotain tiettyä hengitystekniikkaa, rukoustekniikkaa. No sitten tietysti oli niin kuin näissä luostareissa, niin kuin mainitaan, sitten myöskin tämmöisiä oppimattomia munkkeja, joilla oli erilaisia kokemuksia. Kriitikot helposti tarttui niin kuin siihen, että jaa, ai se on tämmöistä touhua. Joillakin se varmasti olikin semmoista touhua. Ja sitä paheksuttiin, ja virallinen ortodoksin linja tietysti on aina ollut, että mitä hyvänsä kokemuksia sulla on, mystisiä kokemuksia, sen täytyy olla opillista ja eettisesti.
Kyllä.
Uskon säännön mukaista, opin mukaista, se on se normi ollut aina, mutta se ajatustapa tietysti, että tavallaan niin kuin jotenkin mieli valutetaan sydämeen ja sitten rukous kytketään siihen sydämen jotenkin sykkeeseen ja ehkä Jeesuksen nimeä toistetaan. Sä olet hiljaisuudessa, sitten tämmöisellä askeesilla tavallaan sitä sydäntä puhdistetaan. Nämä tämmöiset elementit, niin nämä on tietysti niin kuin monitulkintaisia ja sitten tavallaan se kriittinen linjaus, siis siellä oli tämmöinen alkuperältään siis ortodoksi munkki, hänkin sittemmin myöhemmin päätyi Rooman kirkon jäsenyyteen ja piispaksikin, siis tämmöinen kuin Barlaam, siis se oli munkki nimi, Barlaam, siis Bernardo Massari, siis Kalabriasta, Italiasta. Hän oli tutkija ja skolastikko ja myöskin teologi ja kielitieteilijä ja filosofi ja tämmöinen, mutta hän kritisoi tätä Palamaksen näkökulmaa ja hesykasmia. Itse asiassa se lähti kai siitä, että Palamas otti kriittistä kantaa ensin tämän Barlaamin tiettyyn teologisen analyysiin, joka liittyi silloin Rooman kirkon ja ortodoksen kirkon välisiin keskusteluihin tästä, että lähtikö pyhään kisästä ja pojasta. Ja,
kyllä.
Ja Barlaam heitti niin kuin siinä tietynlaista linjaa. Palamas puuttui siihen. No sitten heidän välillä niin kuin semmoinen prosessi lähti liikkeelle, jossa Barlaam sitten taas niin kuin täyslaidallisen halusi suunnata tätä hesykasmia vastaan. Ja sitten oli just tämä, että voitko sinä nähdä jonkun valokokemuksen, voitko sinä nähdä Jumalan luomattoman valon, näetkö sinä Jumalan niin kuin luomatonta olemusta vai näetkö tämmöisiä luomattomia energioita, jotka eivät kuitenkaan sitten täysin assosioi sinua Jumalan olemukseen. Palaamassa edusti tätä energiatulkintaa ja tätä luomatonta valoa, ja Barlaam sitten taas korosti, että jos on tämmöisiä valokokemuksia tai tämmöisiä, no ne on symboleja sitten niin kuin jostain, ja Jumala toimii niin kuin sitten luodulla tasolla, muuten joudutaan taas jännitteisiin. No sitten singahti syytöksiä siitäkin, että tässä hesykasmissa, tässä mystiikassa, niin siinä on tämmöistä pogomiilista piirrettä, siis pogomilismi oli siihen aikaan samansukuinen liike, kun esimerkiksi lännessä tunnettiin kataarien harhaoppi, joka oli siis manikeolaisuutta. Juuret menee Persiaan, maniin, mahdollisesti vähän tämmöisiin hindulaistyyppisiin linjauksiin. Myöskin Plotinos, siis tämä uusplatonisen perustaja, oli siinä vahvasti. Gnostilaisuus on siinä taustalla. Ja sitten oli sitä keskustelua, että mennäänkö tässä hesykasmissa niin kuin radikaalisti semmoiseen gnostilaistyyppiseen ajatukseen siitä, että sinä jumalallistut ja tämmöisessä sanattomassa niin kuin jumaluuteen yhtymisessä mennäänkö liian pitkälle. Tietysti taas esimerkiksi Palamas halusi pitää kiinni myöskin siitä, että luodun ja luojan niin kuin se olemuksellinen ero säilyy, mikä on siis se oikeaoppinen kristillinen kanta. Mutta tämä oli niin kuin se iso polemiikki, ja lopputulemana tästähän oli siis se, että tämä oikein tulkittu niin kuin Gregorius Palamaksen linja, niin siitähän tuli sitten niin kuin osa bysanttilaista ortodoksista ajattelua. Sen takia hänestä tuli sitten just kirkkoisäkin. Mutta sitten ehkä siinä jonkun verran tuli esille tämä lännen ja idän kirkon ero. Siis tämä Barlaam, josta puhuttiin, niin hän niin kuin sanottu päätyi sitten latinalaisen kirkon, roomalaiskatolisen kirkon jäsenyyteen ja piispaksi. Ja tavallaan koki sen edustaman eetoksen sitten ja teologian ehkä niin kuin pätevämmäksi. Mutta siinä oli tätä jännitettä, että missä määrin niin kuin filosofisesti tai luonnollisen ymmärryksen valossa voidaan ymmärtää Jumalasta ja missä määrin sit painopisteen tulee olla tämmöisessä, niin kuin hienosti sanotaan, ei-käsitteellisessä tai ei-propositionaalisessa, siis propositio tarkoittaa väitelausetta, niin että kuinka paljon teologiaa, hurskauselämää, rukouselämääkin sitten voidaan ilmaista ja tulee ilmaista tätä kautta, ja vai pitääkö olla painopiste sitten tämmöisessä mystisemmässä hiljaisuudessa. Tosin sitten siihen hiljaisuuteenkin kuului se, että siinäkin ajatukset piti pitää koossa. Että sekään ei ole myöskään semmoista, siis minkä sanottiin, niin järjettömyyttä, niin kuin populaarisesti aina ajatellaan. Siis se niin kuin täytyy sulkea pois. Mutta silti siinä on mielenkiintoisia tämmöisiä niin kuin erilaisia linjauksia. Tosi molemmat, yhtä lailla läntinen perinne, roomalaiskatolisessa, luterilaisessa muodossaan, kun sitten tämä ortodoksinen perinne, niin näissä on kaikissa kuitenkin se, että kun esimerkiksi rukoillaan, niin sulla on mieli ja sydän tulee olla siinä mukana. Kyllä. Ja sun pitää kohdistaa rukous pyhälle kolmiyhteiselle Jumalalle. Ja siis, että tulee tänne mielenkiintoinen kysymys, että missä on se iso ero sitten loppupeleissä, kun näitä asioita mietitään. Esimerkiksi mä siteraan tätä esimerkiksi Olaus Svebiliuksen katekismusta, siis 1680 lopulta, siis luterilaista puhdasoppisuutta edustaa, ja meillä Suomessa vahvan vaikutuksen aikaan saanut kansanopetuksen kirja, niin esimerkiksi kun hän selittää tässä Jumalan nimestä toisesta käskystä, kuinka Jumalan nimeä käytetään turhaan, pilkkaamalla ja häpäisemällä Jumalaa. Jumalan nimeä käytetään myös turhaan, kun se suutuspäissä pahasta tavasta leikillä tai turhanaikaisesti ihmettelen yhteydessä ilman aikoja lausutaan. Edelleen, jos Jumalaa rukoiltaessa ei pidetä ajatuksia koossa. No tässäkin edellytetään sellainen hyvin selkeä keskittyneisyys ja rukouksen suuntautuneisuus. Ja kun hän sitten selittää Isä meidän rukousta, niin kysymys, kuinka on oikein rukoiltava vastaus sydämestä ja suulla, hengessä ja totuudessa, siis Jumalan tahdon mukaisesti nöyrin sydämin, uskossa epäilyksettä, niin myös todella katuen vailla tekopyhyyttä. Tämä on niin kuin mielenkiintoista ajatella, että niin kuin ytimeltään, että mikä esimerkiksi tässä, joka kaiketikaan ei edusta sitä niin kuin hesykastista perinnettä, tämä läntinen, luterilainen, ortodoksinen linja tai puhdasoppinen linja, niin herää tämmöinen jännä kysymys, että mikä perimiltään niin kuin erottaa sitten tämän ja esimerkiksi tämmöisen palaamaslaisen niin kuin hesykastisen rukousidean? Siis
niin, siinäpä se onkin. Nämä on semmoisia asioita, että ne kun ne ovat käsitteellisiä asioita, niin se tulee käsitteellisiä asioita, joo, niitä on aika vaikea panna pinoon, eri pinoihin sillä tavalla. Ja samasta asiastahan loppujen lopuksi on kyse ihan varmasti, ulkoinen ilmaisu ehkä on erilaista ja voi olla kokemuspiirikin erilaista, että siitäkin syntyy jotain. Tästä hiljaisuudessa olemisesta ja mielen tyhjentämisestä, joka hesykasmiin liittyy, niin se on hyvin ajankohtainen aihe, nimittäin mindfulness tunkee joka paikkaan, myöskin kirkkoon tuntuu tunkevan, ainakin Suomessa läntiseen kirkkoon. Joku mietti sitä, että mikä on niinku erona siinä, että kun ortodoksi pyrkii niinku tyhjentämään mielen ja mindfulness pyrkii tyhjentämään mielen, niin vastaus on hyvin yksinkertainen. Se, mitä sinne tyhjään pannaan tilalle, mindfulness laittaa sinne minä, mm-hmm, ja kirkko laittaa sinne Jumalan. Ja se on niinku ihan se ratkaiseva ero sillä tavalla. Tämä on hyvin niinku semmoinen ajankohtainen aihe, koska tähän halpaan mennään tietyllä tavalla, että tämmöisiä, sanoisiko nyt niin kuin itäisemmän, kun mistä nyt puhutaan, niin itäisemmän maailman uskontoja tuodaan meille Suomeen ja länsimaihin ikään kuin puettuna tämmöiseen valekaapuun, jossa sitten niin kuin on riisuttu näennäisesti ulkoisia merkkejä pois, mutta joka kuitenkin kuljettaa sen, joo, uskonnan mukanaan.
Voisikohan sitä muuten näin todeta, että just tämmöiset hindulaistyyppisemmät, buddhalaistyyppisemmät monistiset, eli jotka siis eivät tee eroa ykseyden ja moneuden välille, vaan on kaikki on yhtä, niin niissä tosiaan on tämä mielen tyhjentäminen, mutta voisiko sanoa niin kuin, että tässä kristillisessä perinteessä, on se sitten ortodoksista mystiikkaa tai muuta, niin itse asiassa siinä ei mieltä tyhjennetäkään, vaan mieli pyritään täyttämään Jumalalla.
Siis.
Tämä olisi ehkä, koska siinä mun ymmärtääkseni nimenomaan mieltä ei sitten lopulta tyhjennetäkään, mutta se niin kun, nimenomaan niin kun se, siinä pyritään avautumaan Jumalalle ja Kristukselle. Jos ajatellaan, läntinen protestantti voisi ajatella, että siinä mieli jopa erityisen vahvasti kohdistetaan Kristukselle.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten tietysti niin kun, sitä kautta niin kun rakennutaan ja se spiritualiteetti rakentuu. Mm. Et tässä ehkä, koska tämä läntinen ajattelu, se ei ole koskaan monistista. Mm. Se ei niinku olemuksellisesti ole monistista, koska tämä on se suurin ero. Eli me emme niinku pyri ikään kuin johonkin semmoiseen rajattomaan ykseyteen uppoutumaan niin kuin näissä idän ajatuksissa ja unohtamaan oman erillisyytemme. Sen takia täytyy tämmöinen sanallinen ja käsitteellinen erittelykin unohtaa ikään kuin siinä perinteessä. Mutta tässä kristillisessä perinteessä niin sanatkin kuitenkin ovat semmoiset, ne pystyvät jumalallista todellisuutta välittämään, koska kielihän on Jumalan luomus myöskin, niin me ollaan Jumalan luomia olentoja. Ja silloin niin kuin mieli täyttyy ja sitten se vielä kohdistaa oikeaan suuntaan, eli niin kuin Kristukseen. Ja sitten tietysti tulee tämmöinen jännä. Tämä menee siihen armon teologian pyhitykseen ja vanhurskauttamiseen, mutta sitten tavallaan tässä askeesissa, niin siinä perinteessä on tällainen, että sydäntä pyritään niin kuin puhdistamaan askeesilla ja jotenkin tekemään se, että voidaan avautua. Sitten taas tietysti, niin jos ajatellaan, että miten syntinen ihminen, pystyykö se nyt sitten askeesilla ihan puhdistamaan sydäntä, vai onko siinä nimenomaan, mitä enemmän Kristukseen kohdistetaan, niin se Kristuksen vanhurskaus ja Kristuksen pyhyys sitten kyllä meitä toki koskettaa, joo, ja kyllä silloin lopputulos on niin kuin sama. Mutta kyllä, siis sitten, että mutta sen mä näkisin niin kuin oleellisena todella alleviota tätä, että kun me puhumme näistä, on se ortodoksista tai vaikka läntistä, niin me ei puhuta samasta kuin nämä hindulaiset, buddhalaiset, koska se on monismia ja me uskomme luojaan ja luotuun ja siihen kyllä eroon, mikä on, ja meillä se niin kuin jäsentää kaikkea tätä. Ja varmaan niin kuin näiden linjojen jotenkin selkeäksi tekeminen ja semmoisten luvallisten ja laillisten marginaalien määrittäminen oli niin kuin, siitä oli kysymys silloin muun muassa tässä palaamassa debatissakin, kyllä, varmaankin. Voisiko sen näin tiivistää?
Joo, ihan varmasti, ja jotenkin sellainen, mä usein niin kuin ajattelen sillä tavalla, että rukouksessa parhaimmillaan saattaa käydä niitä sanat loppuvat, jolloin seisoo Jumalan edessä ja kuuntelee, mitä Jumalalla on sanottavaa. Eikä niin kuin, että rukous ei ole pyytämistä pelkästään, eikä pelkästään kiitostakaan, vaan se on niin kuin antautumista Jumalalle. itsensä avaamista Jumalan käyttöön ja Jumalan kokemista sitä kautta. Et se mystiikka-sana on vaan semmoinen, siitä tulee nykypäivänä niin outoja ajatuksia mieleen sitä mystiikasta, mutta jos sen haluaa käsittää oikein, niin toimii se näin.
Ehkä me läntisessä kirkossa olemme menettäneet paljon siinä, ja sen tähden tuleekin näitä kaukaa idästä, näitä vieraita vaikutteita, jotka otetaan sitten, kun olemme menettäneet tietynlaisen mystiikan, on riisuttu siitä. Meidän nykypäivän ihmisten ajatuksia ja sitten myös sitä kautta sydäntä niin kuin täyttää valtavan monenlaiset aistiärsykkeet. Meidän on todella vaikea keskittyä siihen, että tavallaan tyhjennemme sieltä kaiken pois sen roskan, kun keskitymme rukoilemaan. Ja itse tuolla netin syövereissä, kun seikkailin, niin huomasin, että siellä on aivan upeita, lyhyitä opetustekstejä tai joulusaarnoja tai pääsiäissaarnoja kirkkoisiltä, jotka jollakin tavalla niin kuin kirkastaa sitä Jeesus-kuvaa. Ja ainakin itse koen, että myös niin kuin auttaa siivoamaan ajatuksista sitä roinaa ja keskittämään, varsinkin jos lukee ääneen itselleen, niin keskittämään ajatukset vaikka ennen rukousta siihen, kenelle minä nyt näitä rukouksiani tässä kannan, eli pyhälle kolmiyhteiselle Jumalalle. Aika rientää, mutta Gregoriashan sitten loppujen lopuksi oli myös Tessalonikan arkkipiispana ja monenlaista vääntöä välillä karkotettiin, välillä ei. Mutta tämä yksi ajatus, mikä tässä vielä pyöri, tämä Jumalan tunteminen, mikä tuolta nousi esiin, että Jumalaa ei voi oppia tuntemaan pelkästään älyllisen pohdinnan kautta, vaan me tarvitsemme jonkunlaisen kokemusperäisen yhteyden Jumalaan.
Niin, tämä on varmaan sama asia, mitä esimerkiksi vanha luterilainen perinne on korostanut ehtoollisteologiassa, että se on kova juttu, siis se Kristuksen ruumiin ja veren todellinen läsnäolo leivässä ja viinissä, ei vain vaikutusten tai puhumattakaan mistään pelkistä symboleista, vaan todellisen ruumiin ja veren läsnäolo, ja että sinä siinä kohtaat Herran Kristuksen, siinäkin on tämmöistä vankkaa luterilaista mystiikkaa, mutta se alleviivaa niin kuin sitä, että tämä ei ole toki pelkästään niin kuin 1 + 1 = 2 juttua.
Sen haluan vielä sanoa, että nyt kun elämme suurenpaaston aikaa, kun tämä ohjelma tulee ensimmäisen kerran ulos, niin Gregorios Palamaksen muistoa vietetään toisena paaston sunnuntaina. Ja se korostaa, kertoo hänen asemastaan ortodoksissa ajattelumaailmassa. Eli halutaan pitää tämmöinen hiljentyminen esillä paaston aikana erityisesti, mutta kyllä se terveellistä on muullakin.
Ja ortodoksisessa perinteessä tämä paasto ja siihen pääsiäiseen valmistautuminen on kuitenkin se kirkkovuoden tärkein, tärkein asia. No, minkälainen oli Gregorios Palamaksen loppu? Kumpiko muistaa?
No ehkä siinä huomioon kiinnittää siis se, että hän muun muassa oman kuolinpäivänsä osasi ikään kuin ennakoida ja se oli tämmöinen erikoinen, joka varmaan puhui sen puolesta, että hänellä muutenkin oli hyvin tämmöistä painavaa sanottavaa ollut siihen astikin, mutta että tämmöinen oli se loppu, eli merkittävällä miehellä merkittävä loppu.
Se, mitä itselleni tässä nyt jäi ehkä päällimmäisenä mieleen, puhuit Timo, että tästä niin kuin hiljaisesta, nöyrästä, pienestä elämästä ja se välittyi Gregorios Palamaksesta. Mutta myös sitten se, että ei jääty sinne jonnekin luostariseinien sisäpuolelle. Hän oli suuri sielunhoitaja, kristittyjen auttaja, opastaja monella tavalla niissä yhteisöissä, missä luostarit oli, niin ei siellä oltu sitten kaiken aikaa pelkästään hiljaisuudessa, niin, että toimittiin yhteiskunnan ja yhteisön
hyväksi. Tämä yhteisöllinen ulottuvuus, ei vain minun henkilökohtainen mystinen kokemukseni, vaan jaetaan yhteisöllisesti.
Kyllä, nimenomaan.
Näin, tämä oli viimeinen kirkkoisä, Pyhä Gregorios Palamas, jota tänään käsittelimme tässä Radio Patmoksen teologisessa sanakirjassa. Ja kiitos Timo ja kiitos Juha, minä olen Helvi Jääskeläinen ja kirkkoisät on todellakin nyt loppuun käsitelty ja katsotaan, miten jatkamme. Pysykää kanavalla.